Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате премиера на книгата «Времето на кентаврите» Ахмед Доган с автор Иван Палчев, бивш депутат от ДПС, която се проведе на 23 ноември.
Уважаеми приятели, скъпи гости, добре дошли на премиерата на книгата на Иван Палчев «Времето на кентаврите» Ахмед Доган. Аз се казвам Димитър Радичков и съм директор на университетското издателство, което имаше щастието да издаде тази книга. Много се радвам на голямото присъствие, на толкова много млади хора и най-важното е, че книгата свърши и вече няма тази последната бройка, която е написана от автора. Иване, така да върви на добър час.
Амин.
Аз ще кажа само няколко думи. Навремето се познавах с голямата наша историчка Вера Ботовчиева и тя ми е казвала, че като историк за нея са документите са ценни и важни, защото носят цялата история, разбира се, но много по-ценно и по-важно е личният спомен на човек. Той казва понякога много повече от всички документи събрани на куп. Това, което ни предлага Иван Палчев, е мисъл точно в този смисъл. Един личен поглед на събитията, които са огромни, имат хиляди участници. Това е неговата гледна точка. Тя е уникална, единствена, може да е много тясна, но е верна. Така че с това тази книга допринася много за това време, което все още не е описано, не е разгледано, не е разказано. И предполагам, че това, че толкова млади хора има, все още буди техния интерес. Сега, понеже ще говорят много хора, ще си позволя да ги помоля да бъдат не много протяжени в изказванията си, защото разполагаме с ограничено време. В 6:20 трябва да приключим тази сбирка. И 25, добре. И затова първо ще дам думата на автора. Заповядайте, господин Палчев. Вие може да говорите най-дълго.
Няма смисъл, тъй като аз каквото съм искал да кажа, съм го казал тук. Така че само едно ще подчертая, че ние българите се отнасяме така нихилистично към нашата история. Аз пазя в къщи на мой дядо, Бог да го прости, военния билет от 12-та година, някакви други такива неща, от земеделски съюз, когато го приемали 18-та година. И те са част от фамилното наследство. Но след мен не знам какво ще стане. Нали? Децата ще го запазят. Тоест, не съм човек, който има достатъчно богат архив и да е ценен за държавата, за да ми приемат някъде архива. И така сумата и неща от нашето битие изчезват. Когато се запознах с Ахмед Доган, общо взето той беше непознат за всички. Юни месец 90-та година, когато бяха изборите за Велико народно събрание. И за мен беше интересно, тогава разбира се, не съм мислил както сега, да видя какво ще стане по-нататък. Нали? Аз първо живеех с един страх, че това, което по-късно стана в Босна и Херцеговина и в Косово, всичките западни изследователи казваха, ако на Балканите ще има война на междуетническа, това е България. Може би това ме накара да видя, викам, дай да си правя записки, докато почне войната, па след това ще видим. И тези 4 години и 4 месеца, които бях депутат на движението, водех си тези подробни записки, след това ги забравих, няма за какво да ги използвам. Като минаха 25 години, вече и аз станах на 74, викам да се обърна към тях и да ги публикувам. Когато пишех книгата, аз на пасажи на пасажи, по 20-30 страници, ги изпращах на имейла на Ахмед. Накрая последното изречение беше винаги, имаш ли забележки, какво мислиш? Колкото вие сте ми се обадили, толкова и той. Значи той си ме оставя да си напише книгата спокойно, да излезе книгата И вчера се обади, за да каже, че книгата и според него е станала. За мен това е достатъчно. Да добавя, това не е книга панегирик на Ахмед Доган. Там негативните му качества са повече от положителните, ако ги изброяваме. Но тезата за лидера, ако лидера не притежава и такива качества, които ние отричаме в семейството, вероломност, използване на ситуацията, използване на хората, които са около него, докато му трябва, като не му трябва да вече, той става излишен и така нататък. Не може да бъде лидер такъв човек, който не притежава и тези за нас негативни качества. И основен пример за това са лидерите на Европейския съюз.
Благодаря на господин Палчев. След като героя се е одобрил книгата, значи от тук нататък всичко може да бъде спокойни. Така, сега давам думата на господин Георги Гълов да изкаже своята гледна точка.
Колко време?
Колкото искаш. Иван, говори кратко, така че имаме време.
Винаги, когато заставам пред уважаваната публика, за да представя ново заглавие, имам явното неудобство, че аз съм сред малкото хора, които са прочели книгата. Четвърното познанието те първо ще предстои за читателите. И трябва да бъде похвалено или критикувано едно непознато за публиката произведение. Днес нямам това неприятно чувство. Между кориците на тази книга са затворени дати и събития от живота на всеки от нас. Екселенци Иван Палчев е написал книгата «Времето на кентаврите» Ахмед Доган, която е добре позната на всички в тази зала и когато я разгледате, ще се убедите в това, защото в страниците са описани много от дните на нашия живот. Беше време, когато телевизора предаваше само две програми, понякога цветни, по-често черно-бели. Телевизорът категорично се занимаваше с политика и непрекъснато ни уверяваше, че по улиците нашата държава върви усмихнат и щастлив народ. Но ние се посмихвахме и коментирахме, че всичко е една калпова политика, а по улиците вървят милиционери, преоблечени като народ. Внезапно тези дълги и сиви дни свършиха. Дойде друго време. Бяха дни, когато всички ние не откъсвахме поглед от екраните и ходехме с транзистори по улиците за следим политическите премии. Пред очите ни вдигне завеста българския политически театър, а ние заживяхме с новите герои на деня и с истинската надежда, че живота най-после ще бъде друг. Иван Палчев ни припомня всички тези дни, като на места изключително пунктуално предава дати и събития, които съпътстват живота на Седмото Велико и ежедневието на 36-то обикновено народно събрание. Описал е срещи, спорове, истински словесни дуели, както и много личности, които помним, но и такива, които не сме виждали, чували от телевизионния екран. Ако сме си задавали въпроси, защо и как се е забъркал политическия миш-маш, страниците на книгата ще намерим част от отговорите. Ако не сме подозирали, а просто сме знаели как се ставали договорките, върховете и провалите в политическия живот у нас, сега имаме потвърждение. Но освен хронологията на събитията и ситната плетка на политическото ежедневие, Иван Палчев ни разказва за живота, политическото израстване и развитие на един от най-оспорваните у нас политици – Ахмед Доган. Безпристрастно, до някъде и хладно, без да хвали. Трудна задача. Най-оспорваният политик, най-коментираната личност, най-руганият човек през всичките тези години. Неговите думи се помнят, разказват и коментират. Неговият образ се рисува, възхвалява и омаскарява през всички тези години, откакто е стъпил на сцената на политическия театър. Ахмед Доган за мнозина е знаме и полубог, а за много повече е олицетворение на злото и сатаната. Често пъти, когато Доган е бил сравняван с други личности от политическия спектър, аз съм чувал и едно повтарящо се твърдение. От всички наши политици, Доган е единственият, който е бил в затвор за своите убеждения. Това е картата, с която винаги ще бие играчите на политическия покер у нас. Прочетеното в книгата «Времето на кентаврите» Ахмед Доган добави към това съждение и друго. За да си класен политик, трябва да умееш да слушаш, да знаеш цената си, да уважаваш народа, да не даваш път на предателите. Много са качествата, които трябва да имаш и много са недостатъците, с които вървиш през времето си, когато се именуваш Ахмед Доган. Това не спестява в книгата си млади автор Иван Палчев. Той доказа една от аксиомите, които днешното време изведе. Днес е лесно да бъдеш невинен интелектуалец. Трудно е да бъдеш независим. За мен Иван Палчев е точно такъв независим интелектуалец. И като журналист във времето назад, и като депутат в групата на Движението за права и свободи. Човек, който има познанието, готов е да отстоява своето решение, защитава и себе си, и сподвижниците си. По една или друга причина съм бил свидетел на много от тези дни във Великото народно събрание. С усмивка, но и с категорична позиция, той убеждаваше всички своята теза, защитаваше своята позиция, отстояваше принципите си. Интересна и ярка фигура в парламентарните кулуари, личност, която всички уважават. Винаги съм казал, че за една книга не е важно да бъде прочетена, важното е да се купи. Тази шега в случая не важи. Важното е да се купи и да се прочете книгата на Иван Палчев, особено ако искате да включите машината на времето и да се върнете в онези дни, където са възхода и падението на правителствата, едни или други актове на парламента, политическите ходове на различните държавници. И най-вече книгата ще ни позволи отново да се докоснем до нашето време. Дните, които сме изживели и запомнили, близко на други години, с други мечти и надежди. Кентаврите в гръцката митология са полухора, полуконе. Имат глава и торс на човек, но тяло на кон. Според Омир са старопланинско тесалийско племе с огромна сила и сурови нрави, олицетворени на страшната мощ на спускащите се от високопланински води. Обитавали са труднодостъпни планини и непроходими гори и воювали със своите съседи лапитите. В един от барелефите на Партенона, битката между кентаврите и лапитите е изградена като битката между цивилизацията и варварството. Битката на кентаврите е битка между цивилизацията и варварството. На това ни учи и новата книга на Иван Палчев «Времето на кентаврите» Ахмед Доган.
Благодаря, беше прекрасно. Сега дам думата за един вече по-научен анализ на книгата, професор Иво Христов.
Добър вечер на всички. Мене ми е тръгнало на представяне на книги от вчера и всъщност имах съвършено друга идея как да представя тази книга, по-скоро проблемите, които тя представя, но с нощи бях на едно събиране, където пък беше направен анонс за една друга книга на един действащ герой. Става въпрос за Тръмп. Неговата биография. Тръмп. На 70 години и малко отгоре, обикновено се смята, че хората са минали вече по-пъщото жизнено към задния му край и трябва да пишат спомени.
Аз съм пример.
На 70 години Тръмп пое ръководството на най-голямата сила в света и мисли да прави историята първо. Това означава, че ние всъщност много често загрижени в ежедневието си, не си даваме сметка и непрекъснато въздишаме за това дали ще имаме, ще доживеем до истинската история, което е да означава това. Дали ще видим истински, ще се сблъскаме с истински герои, които сътворяват тази история, без да даваме сметка, че има такива между нас. Всъщност наблюдаваме това, което се нарича компресия на историческото време и това, че днеска обсъждаме книгата на негово превъзходителство Иван Палчев е точно такъв пример. Значи ние обсъждаме един от енигматичните герои на българския преход, Ахмед Демир Доган. И в този смисъл не си даваме сметка, че всъщност ние сме живели в историята, ние сме били заедно с историческите личности, ние сме дишали техния въздух, ние сме ги мразили или пък сме ги обичали, пък сме били индиферентни към тях. Тоест, историята, всъщност, както се казваше в известното френско клише, преминава, докато ние си мислим, че чакаме да тя да се случи. Това е много интересна книга. Тук, между другото, тя, въпреки че, разбира се, огромната част от нея е продукт и дело на негово превъзходителство, тя е интересен литературен образец на това, което тук е моят приятел професор Георгиев нарече литературен джем сешън, защото накрая, ако сте обърнете внимание, ако не обърнете внимание, има един раздел, който завършва от него и той се опита всъщност по друг начин да интерпретира на негов глас, по негов начин всъщност общите теми, които са направили възможни тази книга. Как е възможен Ахмед Доган? Само си представете за какво става дума. 1984 година в България върви възродителния процес. Близо 1 милион турци и мюсюлмани трябва да станат българи, защото така е взето стратегическо геополитическо решение. Никой не е очаквал, че през 1989-1990 година в България ще бъде създадена партия фактически на турското малцинство в България. Никога, това е нещо, което господин Палчев изрично подчертава в своята книга, никога в българската история, преди това да речем, турците и мюсюлманите не са имали собствена политическа партия. След това те не само, че я имат след 90-те година, 89-90-те година, но за първи път се явяват съществения фактор, който наклонява визите на историята в едната или в другата посока. И тук ще цитирам един много хубав, една хубава мисъл, че касаеща британската политика, че всъщност властта на Британия не се изразява, на краля не се изразява в това, че той е могъщ и има власт, а се изразява в това, че той отнема властта на другите. Тоест, ДПС, като продукт, естествено, на Ахмед Доган, направи точно това. Той отнемаше от силата на другите, за да уравновесява бесовете на конкретните ситуации. И по тази причина, всъщност, хулен и мразен, обичен или пък напротив неизвергнат, той всъщност се превръщаше в онзи необходима, онази необходима сламка, която може да се прекърши гръбнака на камилата или пък да обърне кораба в едната, другата или в третата ситуация. Особен човек, затова и кентавър, кентаврическо, доколкото аз така съм го разбрал, едновременно имащ свой живот отзад в сенките, в миналото и може би в един паралелен живот, и същевременно публичен човек, толкова публичен, че всъщност ние нищо не знаем за него. Така че Ахмед Доган се явява възможен, и това е всъщност за мен е по-сериозният въпрос, от една точка на качеството на социален учен, как е възможен този феномен. И тук се обръщам към началото на моето изказване, а именно тази част, която професор Георгиев поставя като много важна диагноза на българските социални страхове. Доган е възможен поради простата причина, че той е другото алтер него на българските страхове. Като казвам българските, разбираме в най-широкия смисъл на тази дума. Всъщност, през биографията на Доган, през неговото активно политическо, неговото активно политическо обществено присъствие за тези 20-25 години, всъщност се разкрива една друга дисекция на българското, как е възможно въобще съвременната България, съвременните българи, съвременното българско общество. Доган е възможен благодарение на страховете от двете страни. Страховете на българите и техните комплекси. Страховете, че, както тук се казва на място, турците идват, че ще имаме отново едва ли не повторения реванш на имперския народ, който частица от него е отложена в българската историческа и етническа територия в момента. От друга страна, това са пък страховете на турското и мюсюлманското мъжество в България, че всъщност робите ще се опитат да дадат реванш на това, което се е случило до този момент. Всъщност, за страховете на едната и на другата общност, за страховете на...
Браво!
Винаги, когато господин Томов дойде, лампата угасва. Страховете на едната и на другата общност всъщност показват нещо много сериозно. Те показват всъщност комплексите на едно нестанало общество, на една нестанала национална общност, на всъщност, ще му прощава професор Гиев, но всъщност на етнически групи, които все още не са пораснали и наистина не са станали нация. Защото всъщност се оказва, че огромна част дори от нашата агресия и от двете страни, страховете от двете страни, са продукт на комплекса за малоценност. А комплексите за малоценност, пък от своя страна, са продукт на несталост, на незрялост. А пък незрялостта от своя страна е продукт на това, че ние се опитваме да излъжим историята. Когато се опитваш да излъгваш историята, обикновено ставаш като онзи юноша, който се опита да говори с по... така с глас на възрастен, макар че той всъщност е все още незрял по своя характер. И тогава той тогава има нужда от патрон. И забележете, това е втората линия, която много ми харесва в тази книга. Патрон във вътрешния смисъл на думата означава буквално в римския смисъл патер фамилия, човек, който да направлява делата му поради проста причина, че той не разбира свойството значението на постъпките си и не може да ги ръководи. Доган играеше точно тая роля в рамките на тия 25 години. А погледнете във външно-политически план. Счита се за върха едва ли не на българската политика, кой ще бъде българския външно-политически патрон. И до за секунда българският политически елит, независимо от неговите разцетки и происход, не може да си представи ситуация, че можем да минем и без строг баща. Но за да минете без строг баща, това означава, че трябва да имате гръбнак. За да имате гръбнак, това означава, че трябва да имате качества. А за да имате качества, това означава, че трябва да ги устоявате. Включително валяка на историята може да мине и през вас. Как може да го изискате това един народ, който всъщност се усъвършенства в изкуството 500 години да живее на Запада, до Завара? Поради тази причина, всъщност тази книга е книга за българските комплекси. До двете страни говоря. Това е книга за българските комплекси, които и за това до кога ние ще имаме нужда от този патернализъм. Тоест, кога българите ще пораснат. Като казвам българите, разбирате и българските турци, и етническите българи, и другите общности, които живеят в България. Кога българите ще пораснат и ще поемат нещата в свои ръце, защото, и това искам да обърна специално внимание в тази книга, всъщност се оказва, че етническият турчин Ахмед Доган е единствения, който и в началото на прехода, и миналата зима, ако се спомняте на едно коледно изказване, заяви две неща. Аз считам, че България трябва да бъде неутрална и независима страна. Второ, че България не трябва да бъде придатък, било то на Константинопол, т.е. на Истанбул, било то на Москва или на Брюксел. И трето, аз не искам българите и турците, които живеят на тая територия, да станат пушечно месо на битките между тия силови центрове. Той е смисъл, той се опитва да бъде това, което дори най-големите български така, етнически политици са си го представили. За съжаление, анонса с Ванчо Михайлов, за който говори професор Георгиев в тази книга, не случайно не остана незабелязан в това отношение. Ахмед Доган, следователно ние ще имаме нужда от Ахмед Доган до този момент, докато ние действително, т.е. от социален патронаж, в буквално в широкия смисъл на тая дума, докато действително не се еманципираме и не пораснем. За съжаление, много често се смята, че тая работа винаги има success story, с happy end, с щастлив край. За съжаление, както в болестите, така и в историята, не винаги има щастлив край. Желанието, приказката да свършим с хубав край, също е проява на социален и национален инфантилизъм. И второ, това е което тук, между другото, през цялото време е написано и неговото изключителство подчертава няколко пъти. Какво ще стане след Ахмед Доган? Тоест, когато бащицата си отиде в преки или в преносния смисъл на думата, когато патър фамилия се изчезне, когато всъщност децата бидат, така се каже, пуснати на стъгдата на реалния социален, икономически и исторически живот, тогава ще се получи кой е. И тогава или пак ще търсим новия патър фамилия, новия патрон, или трябва да се пречим копче към балтон, към нов силен човек, нов, като казвам човек в метафоричен смисъл, нова сила, или действително ще покажем, че ние за 128 години, действително за първи път сме се еманципирали и от общности, може би действително ще станем народ. Забележете лексиката на българските политици, която между другото Ахмед Доган никога не използва. Българската нация като съвкупност от общности. Докато сте съвкупност от общности, това означава, че вие сте обект, а не субект на историята. Когато общностите станат общо субектност, историческа и социална, а и национална, тогава те са в състояние, това означава, че те са пораснали и са поели нещата в собствената си ръце. До тогава, докато това не се случи, ние ще имаме нужда от героите на тази книга, за която аз искрено благодаря на господин Палчев.
Да. Малко си изпусна реда, но...
То ми искаш.
Ето има стол. Благодаря. Така, господин Тома Томов влезе с... Донесе първо тъмнина, сега ще донесе тъмнина. Добре, имаш думата, ако си взял въздуха.
Аз не съм светлината,
обаче. Добре. Ти го показа.
Той човек, аз го познавам, когато беше млад. И бяхме една банда в телевизията, доста, като на английски се казва, reckless youth, абсолютно безразсъдна младост. Неморална. Абе, и той беше, бяхме на същия етаж, предполагам. Това, което ми правиш впечатление на това уче, беше, че има много полифонична култура. Значи той ще се те пита, кой знае за Барбара Тъчман и Кристофър Картон, ще пита за терористите в еди коя страна и еди коя си. И това беше време, когато тези неща в България обществото много много не се знае. И тази цялата група журналисти в телевизията, която беше нещо уникално. Аз не мога да разбера как това момче от никъде се пръкна Иван Слаков, събра такава в така страхотна група много готини хора. Значи имаше един Гошо Стойчев, който може би беше най-яркият от нас, който направи гражданска трибуна. Той пише в книгата си за тази гражданска трибуна. И си спомням, Гриша Филипов каже, ма защо ние гражданска трибуна, ние нали сме на власт? За какво гражданска трибуна тук, нали? На български език. И след това тази гражданска трибуна е закрита. Тая ще има като Карамани, ти го описам, жето тази загасва светлината. И тази една действа. Беше нещо много хубаво като време просто. И представете си, 90-та година едно момче, младо момче, среща друго младо момче. Януар, нали така? Те не знаят, че ще правят история. Те не знаят, че един ще стане най-големият политик на прехода, нито другия ще стане това, което той скромно нарече себе си, коректив. Други, че той обича в неговата книга непрекъснато вкарва римски герои. Нали? Дали ще... Кога ни остат се само не вкарваш? Мене, че всички остави ги вкарва.
Другия том ще го вкарва.
И... Нека си предава на историята, изведнъж е прави larger than life, една истинска голяма история. Те два момчета тръгват да правят нещо. След 5-6 месеца ти ставаш, ти не си член на движението. Нали? Ти винаги си нещо като коректив. Ти си той, който страни гледа, прожектора, който гледа страни, съвременно дава на Доган това, което е едно друго измерение. Но това, което на мен най-ми хареса в тази книга, аз съм убеден, че тази книга се чете от всички наши деца, които желават да се занимават с политика, с политология, вътре, нали? С неща, които са свързани с... Защото той по един уникален начин пресова времето, дава ви го в визуално, защото той мисли картинно, дава телевизионен журналист. Той ти дава образ след образ след образ след образ. Това не е главна точка и буква, нали? Той прави колаж от образи. Колаж от образи пресова времето в тази книга. И виждаш как израства Доган, как Доган става лидер. Виждаш неща, които особено на мен страхотно впечатля история с Левски. Нали? Когато той разправя как Левски, представя си го Доган, как Левски седел в тая, нали, сам предаден от всички и идва ни турчин, казва, според Доган, нали така? Ти ще помилваме, само напиши. Той казва, как България не ме иска жив. Сега това е версията на Доган за Левски. Тоест той, вече виждате, един млад български политик, който гледа с кой да се съизмерва. Той не се съизмерва като онова момиченца в изпирих детенца, който каже, ще дойде Ахметчик и ние ще влезем в София, нали? Те, които са класически. Тук той се съизмерва като български политик. Млад български политик. И той става един велик български политик. След известно време ще говори за това нашето време и да, за Доган ще му бъде отделено много повече, за много хора ще има само отдолу под величието, така някой друг живял в това време. И в тази книга го има. Той показва как времето върви. Особено интересно са тези неща, когато се срещали с цара. Това е страхотно. Това, което води политическите битки, които се водят. Нали? Филип, Филип Димитров. След това тези неща, военно-промишления комплекс, тези неща, които ги покажеш, различните, как ходите по отделните места, по села и по градове. Нали? Как Доган същевременно знае как да контролира тези маси, как може да влияе върху те, как може да създава организация, която, как така изведнъж човек, един излизан човек и почва да създава организация. Това е една страшно трудно нещо. Едно е да напишеш, друго е да слиш да говориш по телевизията, съвсем трето е да може да движиш огромни човешки маси, да стигнеш до стотици хиляди, които да вършат това, което ти искаш. И през цялото време това, което той прави, мешашва. Например, там има, ти през цялото време гледаш за бъдещето. Питай български политици, добре, какво ще стане в България след 10 години? И като четеш какво ти кажат всички тези хора, какво ще стане след 10 години, си гледаш от смех, те нищо не познават. Общо взето политиката е работата на деня и след известно време вече тя е почти безсмислена. Защото тя е работа, която е една черна, неблагодарна работа. Но той винаги гледа да се измери това, което прави с времето, което може би ще дойде. щастливото, неживяно, прекрасно бъдеще, щастие, даром за всички. Нещо, което никога не да се получи. После това е много интересно. Доган като образи. Доган като човека, това е почти митичен образ. Това може да влезе в която и да е кино, кинотворба. Един човек, който мъкне на гърба си, един чувал с плъхове. И от време на време си свири ги пъхта. Това е една картина на Вернер Херцог, Пътя към смъртта. Много силно е въпрос. И да кажем, те неща, когато Доган, що не бях Иван, да? Що не бях Иван? Аз един път показах на Доган, абе, вие ако бяхте Колин Павел, може би, да? Защото в Америка Колин Павел. Или да кажем, ония леко загорелия политик Барак Обама. Но това, което е интересно в тази книга е, че той прави уникално нещо. Той като дава картината на времето. Бе, давай картината на времето, той човек има талант. Има политично мислене, има и може да пише диалог. Много малко хора от нашите колеги, особено телевизионните журналисти, могат да пишат. Те не могат да пишат, моите колеги. Това е истината. Дмитрий Иванов може да пише. И още двама три. Това момче може да пише. Той, извиня, че скам, че. Това е талант. Господ му е дал талант. И освен това, той е мислил през цялото време, че прави история. Колкото и това да е, нали, нескромно, защото не трябва смисъл за да скромност. И си водил бележки. Водил си бележки. И те неща, които ги виждаш, просто те шашват. Например, има един момент, академик Тодоров. Академик Тодоров отива при един кретен в Русия. Не знам, че спомните това име, Руслан Хасбулатов, дето беше по време на пуча противника на Елца. И там си говорят Руслан Хасбулатов, си чуде как да ги изгони. Той му каже, виж, бобе, сега ще дойде Европа, Европа ще има проблем с границите, ще дойдат милиони от Африка, от Азия, от Африка, главно ще дойдат милиони, може би десетки милиони. Това става кога? 91. Сега сме 2016 и това е проблема на Европа. Некакъв българин това говори. И така, когато Доган говори за неутрална България. Те неща ги говореше Тончо Жечев. И Мони Паси беше бесен, че Тончо Жечев може да говори за такова нещо. Имаше комитет на Трана България, където бяхме с Дмитрий Иванов и с няколко други човек. Но ти не може да направиш с така интелигенция на Трана България. Няма как да направиш така интелигенция. И с такъв елит. Това е. Така че, или така има, когато той говори за местото на Русия. Сега, това, което в момента става, опровергава всички прогнози на този така наречените Masters of the Universe, глобалния финансов елит. Но Доган е виждал тези неща, както ги виждал и царя, когато говорят в
Мадрид.
Мадрид. Те неща да се виждат. Видиш как има политици, които могат да мислят глобално и то наши български политици. Така че аз мисля, че тази книга е много голямо постижение това. Поздравявам те и и се горе, че съм ти приятел.
И така, след тази емоционална реч, отиваме към приключване, тъй като професор Людмил Георгиев е написал една голяма студия на края на книгата. Затова искам да дам думата на него, това е така.
Нямаше нужда.
Може да ти дава. Ако имаш желание да споделиш нещо с уважаемата публика.
Се сетих като Томито влезе изгасна тока в същата ситуация. Големия бач хора, професор Гече, каза, сега ако ми отнемат и съветската власт, какво правя? Защото съветска власт е никъде социализъм, при съветска власт. Но аз познавам по-рано, аз мисля по-късно Иван Палчев. Разбира се, запознани доктор Ахмед Доган. Но се си мисля, че и при тебе е така, приятелю. Още първото ръкостискане усетих, че тук е да става дума за едно дълго приятелство, което се щастлив и се радвам, че до ден днешен съществува. Последните години с Бай Иван се виждаме почти всяка седмица, пиеме кафе на Шипка 6. Той пие, как се каже това, капучино. И почти на всяка среща ми разправя за рецепти, за готвене. Той е голям кулинар. И на следващата всяка среща каза, ти какво направи до тук? Викам, бай Ване, в момента, когато си ми казал рецептата, съм я забравил. С нощи обаче...
Буркани свети чуши, буркани свети чуши като горба с язва.
А и това другото, как се каже, тушия. понеже с нощи бях сам вкъщи, които има тук е приятели, които не ме оставят сам във вторник, защото жена ми има лекции в Благоевград, но с нощи останах сам и разбира се под нейно, как се казва, по телефона успях да направя нещо да сготвим, но се обаждам веднага, викам бай Иван, не сготвих. И той вкарал пържен си две яйца, викам не свари. Защото не мога да го. Значи казвам тези неща, защото човешките отношения, може би аз оттам се опитах да тръгна и в тази студия, човешките отношения днес у нас, за съжаление, отидоха на втори план и съм почти убеден, че това се дължи на тази ужасяваща чалга на демокрацията, която ние наричаме, но която всъщност изразява дълбоката, учудваща несправедливост на съвременния капиталистически свят, който си позволява да има огромна бездна между един свръхбогат 1% елит и огромна бедстваща маса от хора, което в типично нашите български условия предполага допълнителни тялостни измерения. Това защото присланчването към Европейския съюз и НАТО осигури на същия този малък процент елит български, всички онези божеси, които се случиха, аз тук съм безкомпромисен към Ахмед Доган, за това, защото не само той, разбира се, но целият български политически елит не случи това, което се обещаваше в началото, през 1990 година. Не се случи средната класа, не се случи нормализация на живота на хората и аз съм, може би, най-яростно, не ами най-умерзено от това, че той е един голям философ, един голям политик, както казват всички, но изглежда е забравил тезата още на Аристотел, че всъщност целта на политиката е подобряване качеството на живота на хората. Това е единствената цел. Нещо, което не случи никой от тях, за съжаление. Разбира се, тези глобални измерения на българското полагане през тези 26-7 години са съпроводени с една ужасяваща нашинска възпроизвеждаща се драма. Може би това е... Той и ОДМ ми каза, че трябва да има цял семинар за това, но за съжаление господин Доган не дойде, за да го препоръчаме той да го организира и да го спонсорира, естествено. Семинарът за по-скоро идеята, че идеята за турското робство, дайте си го кажем направо. От мои позиции турско робство в България няма. Да, може да има отделни проявления, в които общността да може да бъде квалифицирана като роб, но от моите критически позиции 500 години да обявяваш същността на пребиваването на една общност в такъв дълъг исторически период, само с една дефиниция, само с едно понятие робство, това е абсурд. Това просто не е вярно. Тоест, възпроизвеждащата се представа в българската общност, че е била под робство 500 години, по същия начин възпроизвежда и представата в нашите брати и сестри турци, че са наследници на империя. И разбира се, това е една дълбоко амбивалентен начин на полагане, защото колкото повече нашата общност, българската, настоява, че сме били роби, толкова повече турската общност, т.е. колективната психика на турската общност, нашепва на своите чинове, че са наследници на империя. Това поражда абсурдни представи от българската част. Един ужасяващ робски комплекс, който може да ни оневинява за нашите исторически благополучия, но в същото време ни пречи непрекъснато да сме субекти на собствена си държава. От турската общност, да, може ситуативно да носи някакво самочувствие, но дълбоко в себе си винаги съществуват и опасението от евентуален реванш на наследниците на поробените, т.е. на българската част. Срещата на тези две абсурдни представи винаги възпроизвежда страха. Ужасяващия страх от наследниците на поробителите и естествено от българите и естествено страха от наследниците на поробените. От турската част, нали, при турската общност. И в този смисъл отношението към... Значи това е една... За мен е правото не е наука. Иво е мой фен в тази... Тази норма в Конституцията, че не може да се образуват партии на верски етническа основа, е абсурдна. Това не е, как се казва, няма никаква научна аргументация, но не да се задълбочава. Въпросът е, че... по същия начин на лице е амбивалентно отношение към Движението за права и свободи. Движението за права и свободи заедно със своя създател има историческата, уникалният принос да запази етническия мир в страната и това мисля, че всички го усещат. Но от друга страна, съпротивата срещу Движението за права и свободи всъщност, колеги, предполага практическа реализация на онзи изначален несъзнаван страх пред поробителя. И да си го сложим ръка на сърцето, това е. Ние се съпротивляваме срещу Движението за права и свободи, защото смятаме, че това е организацията на наследниците на поробителите. Уникална драма. А в същото време, всички през цялото си време, през тези 26-27 години, Движението за права и свободи в крайна сметка отстоява българския национален интерес. Българския национален интерес е какво? Членство в НАТО и Европейския съюз. Даже Движението беше първата формация, която сподели такава визия за страната. Да, аз не съм съгласен, че това е националният интерес на България. Не съм съгласен, че това е визията. Съгласен съм, че България трябва най-после, както ви казах, да се ситуира като нация и като общност, за да реализира някакъв неутралитет. Но това е общото виждане. НАТО и Европейския съюз. Е каква антиконституционна партия е ДПС? Каква е пета колона на Анкара ДПС, при положение, че тя отстоява същия този всепризнат от всички български национални интереси. Да, онази реплика с обръчите от фирми, но вижте, на Бойко Борисов какво са ти, обръчи ли са или квадрати? А на Републиканската и Демократическата партия какво са, обръчи ли са квадрати? На НДСВ на царя какво бяха? На Иван Костов какво бяха? Обръчи ли квадрати? Проблема не е ДПС, проблема е в тази капиталистическа система, за която говоря. Че тя прави възможно това партньорство между партия и икономически и финансови групировки, които създават този олигархичен модел. И за мен е, зад маската на демокрацията трябва да се види, че всъщност демокрацията представлява най-лесният начин за съществуване на олигархията, защото олигархията не общува пряко с народа, а общува с посредничеството на формираните от нея партии. И затова всяка партия си има собствен полиграфичен кръг и така и така и така нататък. Но да не говоря повече, искам да кажа само, че ако Ахмед Доган наистина, тук благодаря на Иво, че видя това, беше отстоял до край тезата си, която всъщност формулира Овше Левски. После Ванче Михайлов развива в същата тази брошура България, Швейцария на Балканите. Ахмед Доган повтаря точно тази формулировка на Ванче Михайлов. България, Швейцария на Балканите. И не е само точно жилище в томе.
Иван Пацев го коригира.
Защото кантонална структура, ама тук си има прави статута на държавата, не разделението. Не разделението на държавата има предвид Ванче Михайлов, а статута. И не е само Тончо, големият бач Полио, защо създаде конституционния форум, ако си спомня? Професор Николай Генчев отстояваше точно тази позиция за неутрално. Защо? Защото при бъдещ срив на всеки външен покровител, България ще изпадне в нов преход. В ново състояние на социална аномия. Нас сега ни се струва невъзможен разпада на НАТО и Европейския съюз. Ама така ни се струваше невъзможен и разпада на Съветския съюз и Варшавския договор. Така ни се струваше невъзможен разпада и на хитлеристка Германия, която също осигуряваше нашата държавност, да не забравя. Тоест, да не говорим пък Римската империя и така и така. Няма вечно съществуващи образования в историята. И това е, което искал, да, на Римската империя също. Това, което искал да го направи, струваме си, че за съжаление и той самия не е бил готов. Да не говорим за политическия елит. Политическия елит си предпочита да си търси външен гарант за възпроизводството на държавата, да му се делегират правата. Ето поради това несъстоялото се българско общество, несъстоялото се българска нация, за съжаление. И аз като Иво не мога да съм оптимист, за съжаление. Благодаря.
Благодаря на всички, че толкова интересно и умно говорихте. Аз съм приятно изненадан от нашите професорски специалисти. Имаме малко време за автографи, заповядайте.
Вие слушахте премиера на книгата «Времето на кентаврите» Ахмед Доган с автор Иван Палчев, бивш депутат от ДПС, която се проведе на 23 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.